Milí posluchači, vítáme vás u dalšího výběru těch nejlepších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Do Radiokafe Vinohradská 12 přišel zpívající právník Ivo Jahelka, který mi nejen zaspíval, ale pobavil i právnickými historkami. Režisérka Olga Malířová-Špátová natočila dokument o Petru Jandovi Django, který mi představila. Moderátor Jan Vala aktuálně provází pořady Vinorodé břehy Rýna a Vinorodé břehy Mosely. Učitel matematiky a zeměpisu Jakub Kvášovský alias Kalkulátor mi přiznal, jak to měl s matematikou ve škole on.
A já jsem si pozvala herce a režiséra Lumíra Olušovského, který vede muzikálový soubor v Plzeňském divadle.
Máme radost, že nás posloucháte a těšíme se na další blízká setkání. Vaše Tereza
a Adéla.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Farmář Čejka koupil bejka za účelem plození, což neměl dělat. Místo tela to má z toho jen souzení. No, farmář Míka mu prodal býka, plameníka rádoby. Očest jde mu kvůli němu, na krku má žaloby. Přeskočím a refrén. Bík anebo vůl, každý chce být cool. Nelámejte pěkně, prosím, nad ním ještě hůl. Tak to se představila svého dnešního hosta, pana doktora Ivo Jahelko. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Já jsem mátla tady potom zpěvníčku, který už chvíli mám v ruce, takový nejnovější váš. Tady máte krásnou tu noticku, jakým jste, ten úvodník. Je to ministr pohádkové spravedlnosti, zpívající právník, písničkář a veršotepec, jak ta čeština krásná. Obhájce ve věcech trestních, pěstních, bytových a citových. Jak vlastně může být i ta lingvistika právnická velmi poetická, že?
No může být, ale v tom praktickém životě občas nebo téměř nikdy nebývá, jo? Protože právnická řeč je velice suchá, pregnantní, jasná a není tam prostě místo pro žádnou poetiku, i když pravda někteří kolegové, nebo i někteří dokonce soudci, občas do toho rozsudku vnesou nějaký takovýto aspekt. Ale já tuhle jsem se bavil se svým kamarádem, dlouholetým soudcem, který říkal, že kdyby měl po těch letech psát milostný dopis, že by začínal slovy jménem republiky.
A to mi řekněte, není to trochu škoda, že ten jazyk a lidský projev se najednou takhle zúží? Jako je to nezbytně nutné pro nějakou tu ostrost, pro takové to, jako pro tu štábní kulturu? Nebo proč je to takový jako suchý?
No, to je už nějaká tradice asi, jo, že ta právnická řeč musí být taková jako jasná, taky málo srozumitelná, protože když vám právník něco řekne, tak obvykle to nikdo nepochopí, jo, nebo se o tom vedou řeči, jak to vlastně myslel.
A není to záměr?
Někdy to je i záměr, jak se říká, když se sejdou tři právníci, tak mají pět právních názorů na jednu obyčejnou jednoduchou věc, kterou tamhle sedlák z Horní Dolní prostě jim řekne. Jo. Takže tak to v tom právu prostě chodí. No.
Takže tam někde jste musel vykutat ten humor, že?
Vykutal jsem tam ten humor a právě se mi jako líbil ten kontrast, jo, mezi tou suchou právnickou řečí a mezi jaksi tím zpracováním toho příběhu, kam můžu já jako zpívající právník vnést přesně jednak humor a jednak i jako nějakou hezkou českou řeč.
Musím říci, že se nám to někdy děje samozřejmě v naší profesi, i když hrajeme třeba velice tragickou, opravdu vážnou věc, nebo vystupují herci na nějaké opravdu velice seriózní události, že jaksi v jisté možná obraně dojde jaksi naprosto nemístnému způsobu humoru, smíchu, takzvanému, že se odprdnou herci, se tomu říká. To mi řekněte, stalo se vám to někdy soudcům? Zažil jste někdy situaci, která byla teda značně nemístná, ale plná humoru?
Stává se to občas, jako zejména dříve se to stávalo, dneska doba se trochu změnila, taková technokratická, ale stávalo se to dříve, jo. Já vždycky uvádím jenom příhodu, kdy jsem vlastně seděl s klientem u rozvodu a už jsme čekali, už soudce tam byl všechno, ale furt tam nebyla ta manželka toho mýho klienta, žalovaná v této věci. Tak už to vypadalo, že už to jako odpískne ten soudce, že už jako se nebude jednat, protože ona nepřišla, odpůrkyně nepřišla. Potom se rozletěly dveře, běhla tam ta paní s výkřikem: rozvejte mě ale rychle, protože musím vařit. No, tak to jako neodoláte prostě, jo. Zachovat vážnou tvář nejde prostě, jo.
Já si myslím, že by bylo vlastně možná docela na místě, aby nám zazněla možná první písnička, protože mluvíme krásně o vaší profesi, kterou jste stále nepověsil na hřebík, a o té druhé, kdy vyvažujete právě tím zpíváním. Co nám tady živě v kavárně zahrajete? Co jste vybral? Něco staršího či novějšího?
Udělám takový mix, když jste citovala tu úvodní píseň o tom Bejkovi, tak možná bych ji mohl zahrát celou. Jo? A je k tomu je takový právní poučení, právní ponaučení, a to si pamatuju, to se vám možná bude hodit. Když si koupíte nějaké živé zvíře, tak to zvíře nemá žádnou záruční dobu, jako má třeba televize nebo telefon nebo něco. Jo. Zvířátko je živý tvor, tečka, tak žádný 2 roky záruky. Nic, prostě nula. A když se pak nějaká vada vyskytne, třeba za 3 měsíce, tak se musí prokazovat, že ta vada tam byla už v okamžiku toho prodeje, ten den. Co je potom, to nikoho nezajímá. Jo? A prokazovat to zpětně, to je opravdu sakra těžký. Jo? A já vám to ukážu na učebnicovém příběhu, který soudili v Českých Budějovicích u tamního okresního soudu, kdy předmětem sporu bylo odstoupení od kupní smlouvy, kdy předmětem té koupě byl plemenný bík právě, od něho se čeká nějaká, že jo, aktivita, výsledky, že jo, a tak dále, proto se ten farmář od toho druhého koupil. Vyskytla se jistá vada, bude tam tedy popsána v té písni, a šel spor o odstoupení od té smlouvy. Všimněte si toho, jak ten žalovaný, ten původní majitel toho býka se snažil jaksi velice aktivně nabízet provádění různých důkazů, které tam tedy taky budou zmíněny. Nicméně dopadlo to, jak to dopadlo. Já jsem to pak nazval balada o líbacím býkovi. Bude zřejmé za chvilku, protože se to tak jako jmenuje. A vždycky říkám, že to je sice o býkovi, ale jisté ponaučení, pánové, je tam i pro nás.
Ano, takže Ivo Jehelka se právě chápe své kytary, přímo živě v Radiokafe Vinohradská 12 a příběh podle skutečné události.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Myslím, že už teď je nám s Olgou Malířovou Špátovou líto, že ten pořad za hodinu skončí. Už teď jsme se zapovídali na tom, co dělá, co udělala, co dělat chce. Myslím, že jsme si v tomto trochu podobné osoby. V lásce k životu a druhých lidí a poslouchat příběhy a zpracovávat je. Tak to pojďme, Olinko, nějak jako někam ten proud zařadit. A on nás trochu povede Django, který právě hrál Petr Janda. Jde to do kin 2. května, tento film. Přece jenom jste to dodělala asi ne včera. To znamená, jak ve vás je hodně tenhle film, který my teprve uvidíme a já ho viděla?
Tak já jsem šťastná, že se ptáte na současný film, protože já toužím pořád žiju tím, co teďka se odehrává, neboli jsem šťastná, že jdeme dál, že mám nové filmy. Teďka tím hořím hodně, protože jsme to nedávno dokončili.
Je to čerstvé pro vás.
Teď se dokončil obraz zvuk, což je nádherná práce, to je takový svátek pro filmaře, když vyčančáte zvuk i obraz a pak to vidíte v kině na velkém plátně. A já jsem žila tím Petrem 3 roky. Hmm. To je velký čas, protože my jsme vlastně 2 roky natáčeli. Petr byl báječný, že mě nikdy neodmítnul. A netušil na začátku, že to bude takhle náročné, že to bude 40 dní natáčení. Hmm. A Petr, znáte Petra, ten při natáčení stačí ostříhat kytky a zalít si zahradu a přijmout řemeslníky, protože mu to je málo, to natáčení. On ještě potřebuje udělat plno jiných věcí, protože on je až jako posedlý prací.
No ale to je možná dobré pro vás jako filmařku, že nepřijdete tam, nesedí někdo všecko hotovo a vy nemáte záběry. Vy takhle máte záběry, ne? Když ten člověk pořád něco dělá.
Máte naprostou pravdu. Tam opravdu, já jsem poprvé přišla a tam se odehrával život. Tam jsem nemusela pomalu nic vyvolávat, což někdy se tak děje, že lidi sedí a ptají se mě, tak co byste ráda, Olinko, čím začnem? A tady opravdu ten Petr jede. Tam vůbec vás nenapadne, že mu 80 let. A musím říct, že s tou kamerou jsem se cítila teda ohromně svobodně, že nic nebylo tabu, všechno jsem mohla natáčet. Petr se neskrášloval ani fyzicky, ani psychicky. Vlastně všechno bylo možné, ovšem bylo možné mluvit. Musím říct, že tam bylo několik let témat, která pro něj nebyla jednoduchá.
No na to já se právě toužím zeptat. Já jsem měla tu možnost film vidět, samozřejmě jak si tedy jako novinářské projekci své soukromé a při jeho otevřenosti, ale i právě té tvrdé rockerské duši v tom nejlepším slova smyslu, tedy kdy jdu přes to, což je asi nezbytné, tak jak jste tam musela odemykat komnaty, kdy jste nechtěla, aby šel přes to, ale do toho tématu, jak to šlo?
Tak já myslím, že Petr je otevřený někdy až moc, ale zase musím říct, že jsou témata třeba jako je normalizace nebo doba normalizace, která samozřejmě házela hudbě a rockové hudbě obzvlášť a všem lidem klacky pod nohy a Petr nebyl jen úplně silný za minulého režimu a jsem šťastná, že o tom ve filmu mluvíme. Já jsem potřebovala o té době mluvit, protože jsem se k tomu chtěla postavit už kvůli našim dětem, kvůli nám, kvůli naší generaci, abychom třeba věděli, jak jednou překonávat ty překážky, pokud by přišel nějaký útlak. Ale jsou témata, kde opravdu Petr byl tak otevřený, upřímný, že jsem to já potom chtěla korigovat i ve střižně, protože cítím, že tam jsou nějaké hranice, že nemůžeme jít přes ty hranice, nemůžeme... Má to své hranice, kam až můžu jít. A například velmi citlivá scéna byla, když Petr přišel před 20 lety o svého syna. A já myslím, že to je to nejhorší, co se člověku může stát. Takže Petr zažil největší tragédii svého života. Myslím, že velkým lékem mu byla kytara a hudba. Sám mi také říkal, že v dobách, kdy ho opouštěli lásky nebo ho opouštěli jeho blízcí na věky, takže nejvíce skládal, že vždycky vzal tu kytaru a tam mu pomáhala. Ta hudba je opravdu úžasná. A tam byly chvíle, kdy jsem cítila, že musím vážit, aby to nebylo moc, aby to bylo upřímné, aby to bylo autentické, aby to bylo silné. Zároveň musí to mít i to svoji míru v tom filmu.
Možná i přece něco může zůstat na divákovi, ne? Nějaká míra dopovězení či docítění. Že se může nechat jistý otazník pro diváka, že vlastně nemusí vše slyšet.
Je to tak a to je právě ta velká síla střižny, kde my sedíme 100 dní, někdy i víc. Já bych moc přála všem filmařům, kteří dělají velké filmy, aby měli ten velký čas v té střižně, protože opravdu tam to vzniká. Tam vy teprve psychologicky vyvažujete, aby ta scéna byla taková, jaká je teda pravdivá, ale musíte to vybudovat pravdivě. To znamená, když by už toho bylo moc, toho silného, dojemného, tak už by to bylo takové ufňukané a takové lítostivé. Možná by tomu ani divák třeba potom nevěřil. Takže to je ta naše práce ve střižně se střihačkou Šárkou Sklenářovou. Jsme takové trochu, je to takové psychologické opravdu, bych řekla, ta naše práce.
A možná i lékárenské, možná i alchymie, kdy se prostě opravdu měří na miskách vah.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Dnes s moderátorem Janem Valou, tak probrali jsme divadelní fakultu, pak náhle velký boom v televizi, velká radost, sláva, tvorba, pak vše jinak, pak naděje, že to bude a pak zase nic. Hotelová škola, víno, ocelové haly, úplně jiný svět a teď v televizi znovu jste. Věřil jste, než to přišlo, že se na obrazovky vrátíte, nebo jste tu kapitolu uzavřel a bylo to pro vás překvapení?
No, že natočím v 80 ještě, no. Tak to
podíl,
co zrovna teď běží,
v to se to vrátí, ta televize.
To jsem 20 let nedoufal.
Já
se musím vrátit k tomu, že vlastně jsem se do vína nějak hlouběji ponořil a pochopil jsem, že víno je úžasná věc. Každému vždycky říkám, to je celoživotní pohádka pro dospělé, jen si ji využívat a jen se v tom snažit orientovat. A řekl jsem, víno je jedna z mála věcí, které život ulehčují a činí ho šťastnějším. To je to bezesporu. Je to, nechci pomlouvat pivo, také si ho občas dám. Rád.
Ale jste vinař v tomto
ale
ohledu.
Ale v tomhle já jsem
kopete za víno.
Já jsem posedlý vínem. A když mě říkají, občasně titulujou znalec vína, tak to odmítám, protože říkám, to jsem měl začít ve 20 a dneska bych byl možná znalcem. Já jsem velkým milovníkem vína. A tehdy, na konci století jsem velmi minulého, jsem usiloval o to udělat seriál o víně. Protože jsem viděl, že ani ve vinárnách a že sami vinaři neumí o víně mluvit. A tak najednou jsem začal, 4 roky jsem lítal mezi Prahou a Brnem, tak si mě posílali a všude chtěli peníze v televizi, abych sehnal od vinařů peníze. Oni si mysleli, že vinaři jsou, a vinaři velmi bohatí, a oni zároveň byli zrovna v situaci, kdy potřebovali každou korunu, protože se najednou dověděli, že se víno musí dělat jinak. Že je to čistý chemicko-technologický produkt, že už to nejde dělat, jak to dělali stařečkové. Ale a kdy? Když už, jako stařičkové, tak s absolutní čistotou. A teď potřebovali různá zařízení a dokupovat to a orientovat se a jezdit. A tak mě nikdy vinaři nedali korunu. I ti, s kterými jsem byl ve velmi těsném vztahu, třeba ve Znovíně. A natož vinařský fond. Nikdy jsem nedostal od Vinařského fondu na podporu tak obrovského mnohadílného seriálu, který snad, jak jsem slyšel, nemá ve světě obdoby, to jest popsání vinorodých oblastí od Austrálie, Nového Zélandu, Jižní Afriky, obě Ameriky a celou Evropu jsme tehdy udělali na přelomu století. Tak to už jsem byl v tom víně zaháčkován. A konečně jsem se mohl podívat do očí vinařům, kteří nevěřili po těch 4 letech. Už mě brali jako mluvku, který něco slibuje a nikdy to nebude. A kdo to celé podržel? A to musím říct, protože na něj se valily všelijaké jakoby aféry, nikdy mu nic nedokázali. A byl to Aleš Hušák, tehdejší šéf Sazky, který nám dal peníze na to, abychom mohli takhle veliký seriál udělat. Potkal jsem ho v obci Konice při křtu vína, náhle, náhodou úplnou, a tyhle náhody rozhodujou. Říkal, co děláš? Já říkám, jsem naštvaný, žiju tady, tamhle, v Šatově a scháním peníze a nemůžu je sehnat a televize to podmiňuje tím, aby ten seriál vznikl. On říkal, no kamaráde, já jsem milovník vína a vím, jak je důležitý takový seriál udělat. Zavolej mě za 14 dní. Tak jsem mu zavolal, on řekl, už nemusíš v televizi nic vyjednávat. To už jsem zařídil. Jo? Přijdou vám peníze a rozjeďte to.
A to mluvíme o tom pořadu Vinorodé, anebo o té cesty za vínem?
To mluvíme o putování za vínem.
Za vínem. To byl
ano.
Asi 7 let projekt. Ano,
asi 2 roky poté ano. Jsem přišel do televize, když to skončilo, s tím, že bych chtěl udělat, protože mě zaujaly Vinorodé břehy.
Ano, dobře.
Ty strmý, ohromný, ty šplhající vinaři. Jo? Ty pokusy zavlíst tam nějakou techniku, nějaký trubky s ozubením, po kterých jezdí jakési lanovky. Ostatně jsou i v našem pořadu. Teď to jsem viděl, že jsou to trošku jiní vinaři a že to bych chtěl ukázat a k tomu tu malebnost té krajiny kolem Rýna, tu historii a také, že to všechno není tak jednoduché, že byť jsou považováni za tvůrce nejlepších ryzlinků na světě a dobře je prodávají někteří neuvěřitelně dobře. I za 100 000 euro za lahev. Jo, ale to je...
Takovou jste pil, pane Valo.
Ne, pil jsem o něco. Pil jsem asi 20 tisícovou. Bylo to skvělé.
Jako je to poznat.
Je.
Je to poznat.
Je. Ano. Ale víte co? Je to jako když, kdybyste přesedla z Trabantu do Ferrari nebo Lamborghini, musíte na to být trochu připravená. Musíte mít za sebou nějakou zkušenost. A tím já jsem díky ochutnání tak v podstatě stovek vín z toho předchozího seriálu přeci jenom nějakou nabil. Takže jo, moc jsem si to na tom Rýnu užil a to zase díky náhodě, že do Šatova přijel Honza Dědic a k mému kamarádovi a ten říkal, a tak co bys chtěl ještě dokázat, co bys chtěl udělat, když seš v dobrý formě. A jsem říkal třeba tohle a povídal, vyprávěl jsem mu příběh Vinorodých břehů a on řekl, tak se o to pokusíme. A našel malou produkci a pak už já ani do těch střev, kterými to procházelo, nevidím, ani nechci. Ale prostě najednou jsme stáli před tím, že jsem seděl na lodi a plavil se po Rýnu kolem těch úžasných hradů, zámků, kolem městečka Bacharach. Neuvěřitelně, jak z pohádky, jak kdyby ho architekt Svoboda tam stvořil, jo, pro radost, jo, a najednou nad ním Štálek hrad a tam jsem byl a tam jsem najednou mohl říct to, co jsem se dověděl, že totiž tam kurfiřtové rozhodovali, jestli bude nebo nebude Karel IV. Římským císařem a tam si také bral na tom nádvoříčku Anu Falckou a já tam chodil a všechno jsem si to v těch jeho stopách, no to je. 80 tohle zažít. Nemám já se dobře.
Máte se nádherně a my díky vám taky. Na stanovice povídáme si s Janem Valou.
Český rozhlas Dvojka.
Tak trochu malé zlobení s nadcházející pubertou. To jsme se dozvěděli od Jakuba Kvášovského, jinak samé dobré známky, první, druhý stupeň. Tak se kalkulátora svého dnešního hosta tedy ptám, kde se vzala ta informace, kterou jsem se já dozvěděla, že matika vám začala jít, až když jste ji začal učit. To mě poměrně zaujalo.
Takhle, ona mi šla, ale já jsem na to kašlal. Prostě nedělal jsem i v hodinách to, co bych měl, a tak jsem se propracoval až k trojce z matiky na gymnáziu a vlastně učitel, co mě měl celý 4 roky, tak potom dokonce mi hrozila podle mě 4 a říkal, hele, to by byl hřích ti dát 4, ty na to tu hlavu prostě máš, ale jako matiku, já teďka jsem si k ní našel cestu, mám ji strašně rád a měl jsem ji strašně rád i na 2. stupni, tam jsem i vyhrál nějakou matematickou olympiádu, vedu k tomu i třeba svoje děti, vedu k tomu žáky, takový ty nadanější, aby teda opravdu tu hlavičku namáhali složitýma úlohama, ale já vím, že na střední škole jsem prostě to promrhal. Prostě byla to moje blbost a jsem rád, jak to nakonec všechno dopadlo.
Tak počkejte, ale dobré, že jste takhle známý, protože to je inspirace a klid pro rodiče i děti, že se z toho dá vykřesat.
No, já jsem furt jakoby nějaký všeobecný přehled a přehled, ať už nějaký vzorečky, základy, to jsem furt v hlavě měl, to zase jako nebyl jsem úplně...
Neulíste.
Přesně tak, jo, že bych si nechal úplně ujet vlak, ale samozřejmě já bych byl velmi nerad, aby moji žáci se tímhletím inspirovali, protože základ je prostě nějak se učit průběžně, se vzdělávat, doplňovat si ty informace, vědět, kde to najít a tak. Takže rozhodně nejsem dobrým příkladem pro ně. V tomhle tom teda.
Je to docela zajímavá otázka, protože těch informací je stále víc, jednoznačně, tak jako svět se rozšiřuje, vědomosti se rozšiřují a tak dále, prohlubují třeba i někdy. Co by člověk, nebo co vy radíte žákům, že by měli mít vždycky ve své vlastní hlavě, jak v kabelce, a co se dá vygooglit?
Je to strašně, strašně těžký, tohle si myslím, že i v tom školství je podle mě velký problém, co by ty žáci měli umět ovládat a co by teda si měli umět najít. Já si myslím, že to záleží vždycky na tom, co chce daný člověk dělat. Když si vezmu třeba z matematiky, já beru jako takový základ převody jednotek, jako umět litry, mililitry, aby prostě tohleto, ale máme děcka třeba, co vychází z 9 a neumí to. Základní věci, já si myslím, že ani převíst, měl jsem tam třeba teďka v písemkách 3/4 metru, že je 340 cm a takovýhle. A to mě přijde jakoby základ. Je jasný, že v životě potom, když bude někdo třeba tamhle pracovat v obchodě a tak, tak nebude používat lineární rovnice a nebude si skládat, když tam dám 20 balíků a pak tam dám o 30 víc a ten mi něco ubere, tak jako ty rovnice asi třeba tolik nevyužije, ale trojčlenku, občas nějaká Pythagorova věta si myslím, že se i v životě využít dá. A hlavně ta matematika učí lidi přemýšlet. Učí je prostě nějak... Já bych řekl, že to je třeba... výborný pro programátory, který se učí nějaký prostě postupy, něco vymyslet novýho a tak, tak stejně tak v té matematice málo kdy je jeden správný postup. My s dětma prostě uděláme 2-3 postupy. Říkám, vymyslel to ještě někdo jinak? Jako má někdo... Občas jsou děti, kteří to natypují. Říkám, ty jsi to natypovala, ale jdeš na to dobře, dal jsi nějaký číslo na začátek, víš, že tak, ale já bych byl rád, kdybyste vymysleli ještě jako opravdu matematicky, aby to bylo, aby se nedalo jako uhnout, jo? Že prostě, když dám potom složitější čísla, tak samozřejmě se to natypovat nedá.
Má takový kantor, který je, a to je málo který samozřejmě, je prostě známý z televize, z pořadu, má větší váhu pro ty děti, víc na vás zdají, jako funguje tam ta celebrita?
Já si myslím, že ne, že to. Já teda mám rád, když je ve třídě prostě dobrá nálada, samozřejmě umím na ty děti houknout, když se hodně rozjedou, jo, ale řekl bych, že jsou učitelé, ze kterých mají ty naši žáci větší respekt, ale některý děcka asi třeba je to baví i sledovat v televizi a tak si myslím, že tam je vidět, že prostě jsou rádi, že učím zrovna já, ale neřekl bych, že to je nějak přehnaný.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
S Lumírem Olšovským tady vládne velice dobrá atmosféra, musím říct, ale vládne dobrá atmosféra i při zkoušení v Plzeňském divadle.
No.
Vždy? A nebo tak to taky někdy skřípe?
Teď ti nechám jako mluvit chvilku, ne? Tak vyprávěj, jak to je. To je jako proto tady možná bychom měli říct, že se takhle žoviálně k tobě chovám z toho důvodu, že mám pocit, že k sobě nějak patříme sestersky. Jsme sesterský pár, ale z toho důvodu, že jsme v divadelní společnosti Háta prožili několik let. A několik zájezdů a několik nocí na různých hotelích. Prostě
ano,
Olga Želenská to nádherně organizuje.
Právě proto se ptám na to, zda jde vést soubor a být vlastně takovým tím hodným kamarádem, vtipným, všechno fungujícím, když ale občas musíš být trošku drsnější.
No, tak je to asi práce pro
jaké máte vztahy vlastně? Jsou to jako kamarádi ty herci? Asi ano, tykáte si nebo ti vykají?
Já potřebuju tykat, protože já si úplně přesně neuvědomím, s kým si tykám a vykám a já to hrozně mě to bolí jako rozlišovat. Potkávám lidi na ulici a zdravím dobrý den a oni mi řeknou ahoj a já pak zjistím, víš, co se mi stalo a vyprávím to docela často, ale mně to připadá zásadní. Kdysi jsem si šel v Praze, ještě když jsem, nevím, hrál v Karlíně, tak jsem si byl vybírat nějaký peníze do bankomatu a z protější ulice přecházel Jirka Langmajer. A já jsem říkal, ježiš, to je ten her. A teď jsem se nadechoval, že ho pozdravím. Pak jsem říkal, ježiš, nemůžeš zdravit každého herce, který ho znáš z televize. A on přešel tu ulici, říkal, čau Lumíre. A já jsem si vlastně vzpomněl, že jsme spolu asi rok hráli v Kalichu v Jackovi Rozparovačovi, že jsme seděli spolu v šatně a že jsem tu epizodu jenom vytěsnil a že jsem zapomněl na to, že i s Jirkou se znám vlastně docela dobře, jo, tak takhle, tak jako politik, nesnáším slovo zdravím, že jo, což se používá takhle, když znáš hodně lidí, tak když někoho rozářenýho potkáš na ulici, tak řekneš zdravím a pak ti teprve dojde, jako jestli se znáte dobře nebo špatně. No, s hercema a se všema spolupracovníkama
si chci handicap v tom, že potom chceš říct i něco nepříjemného.
To
se tykajícímu člověku říká možná hůř, než kdybyste si vykali, no, tam ten odstup.
Úplně, to je úplně dobrý, ne? To, jak se říká, lepší říct ty blbče, než vy blbče, nebo takhle nějak se to říká. Ale nemám ten problém, protože já jsem tak nějak jako vychovávaný všema těma svýma učitelema. Já říkám jako tu hlavní trojku, že Mysař, Krejča, Novotný, režisérů, kteří mě vždycky vedli k tomu, aby ten výsledek byl. Aby byli ty herci v bezpečí, aby byli tak vyfutrovaný na to hraní, aby potom mohli být obdivovaný, oceňovaný a tak dál. Takže i když si třeba pošramotím na chvilku nějaký vztah přátelský, tak stejně i ty nejbližší kamarády nutím, aby bylo po mým, protože já to vidím a já to chci, aby byli dobrý. Jo, takže za cenu konfliktu jim říkám třeba i nepříjemné věci nebo vracím scénu 20krát. Vždycky řeknu tak a teď jeďte znova a už do toho nepromluvím. No dvě věty uplynou a zase počkej, znova, tohle to nemůže, jo. Takže jsem asi nepříjemný. Až člověka, jo.
Já teda si dovolím, ano, přiznat historku, kterou s tebou mám, protože jsi zmínil, že jsme spolu v divadelní společnosti a ta nejen hrála, ale ty jsi nás i režíroval vlastně v muzikálu Světáci. A vzpomínám si na jednu takovou vtipnou situaci, protože ty asi nemáš úplně rád, když ti někdo něco řekne, že něco nejde.
Nenávidím.
A to si myslím, že právě, že to nemáš rád. Jasný, to bylo evidentní. Takže když například herec řekne, že nejde se za 20 vteřin převléknout.
Všichni tři fasádníci nastoupili na Forbínu a řekli, Lumíre, ty jsi se úplně zbláznil, to nejde.
No, a ty si prostě to udělal za 20 vteřin.
Já jsem vyskočil na to.
A všem si dokázal, že to prostě jde. Dobře, to si řeknu, oni mají třeba jiný tempo, rytmus, jiný životní rytmus, úplně celkově prostě zkrátka. Dnes samozřejmě se převléknou a ještě mají chvilinku si tam popovídat, takže to šlo, měl si pravdu tehdy. Ale jak si to dělal například v dílnách nebo v krejčovně, ty přece neumíš jako šít, takže tam, když ti někdo řekne, že něco nejde, tak jak to řešíš tam?
No, je to pravda, že jo, že i tam se to děje, no. Třeba jsem něco nechal vyrobit někde jinde a tak, jo, ale to nechci úplně do toho dešťourat, jako musí to bejt. Takhle, já mám Davea Bensna jako svého nejbližšího výtvarného spolupracovníka, jako autora scén, skoro všech mých nejkrásnějších muzikálů, který mám nejradši. Takže Dave Benson je takový detailista, který jde a prostě vezme tu štětku a ještě na tom jevišti prostě dostínovává nějaký věci, dolepuje různýma strhanýma plakátama a takhle, třeba v Ostravě nalepil kus mechu takhle nahoru na stavbu a udělal kolem toho takový masný flek, jako nádherně to znázorňovalo, že tam zatýká, jo? A že se tam tvoří už plíseň tam v tom rohu. Já si myslím, že některý diváci to určitě ocenili. Je takovouhle věc.
Asi dva. Si toho všimli určitě.
Jo, možná tady Simona nebo Kateřina.
A ty stojí za to určitě, sledujou. Ty diváci.
Jsem věčný.
Za chvilinku si budeme povídat s Lumírem Olšovským. Já jsem slíbila Drákula, malinko si ho odsouvám, protože to je taková aktuální věc, tak ještě se hrabu v minulosti. Lumír Olšovský stále mým hostem.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.